Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u intervju Medija Servisa. Ja sam Bruno Perić, a u studiju pozdravljam predsjednika Gradske skupštine iz redova SDP-a, gospodina Joška Klisovića. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Idemo za početak malo o gradskim aktualnostima i onome što već godinama ljude mori u gradu, još uvijek nije riješeno, svi se nadaju da će se riješiti, vidjet ćemo hoće li se riješiti. Blokovsko parkiranje, promet, sada eto, što se tiče blokovskog parkiranja, došlo je i dosta primjedbi na to rješenje. Što vi kažete, kako je to posloženo, je li ideja dobra, jesu li prijedlozi koji su stigli u javnoj raspravi dovoljno dobri da naprave neku razliku, da ljudi ipak kažu, aha, ajde, tako bi možda moglo funkcionirati na taj način?
Pa ja prije svega moram reći da kao građanin grada Zagreba, rođeni Zagrepčanac i kao predsjednik Gradske skupštine, dijelim ogorčenje građana na ovo neodrživi sustav parkiranja koji već godinama postoji u gradu, koji je grad potpuno zakrčio automobilom, da jednostavno više nitko ne može naći parkiranje, posebice ne u centru grada. Tako da se nešto mora napraviti, revidirati se mora taj neodrživi sustav koji je i poprilično nepravedan. Jer građani koji ne žive u centru vrlo su ogorčeni time da građani koji žive u centru, a imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu, mogu parkirati ne samo u centru s tom kartom, nego u drugim dijelovima grada, pa i u njihovim naseljima, i time još dodatno opterećuju i ovako nedostatno parkirna mjesta. Mi imamo definitivno preveliki broj automobila u Zagrebu za koje nemamo odgovarajuća parkirna mjesta, tako da se nikad do kraja neće taj problem moći riješiti zbog preopterećenosti grada vozilima. Jednako kao kad imate jednu savršenu autocestu Zagreb, Split, Ploče, dole do Dubrovnika, će valjda jednog dana doći i ona funkcionira cijele godine, ali kad dođu ovi najfrekventniji vikendi, kada svi krenemo prema put Dalmacije ili prema Zagrebu iz Dalmacije, onda dolazi do zastoja, zakrčenja ili previše vozila. E tako i sa parkiranjem u Zagrebu, no bez obzira na povećan broj ili prevelik broj vozila, to je naša činjenica, s tim moramo se nositi, sigurno je moguće unaprijediti ovaj sustav parkiranja koji imamo danas. Dakle, grad je krenuo sa jednim prijedlogom blokovskog parkiranja, čija je glavna ideja bila da se građani mogu parkirati negdje oko 500 metara oko svoje kuće, gdje žive, svoga prebivališta, da se uvede jedan sustav pravednosti. Dakle, parkirate oko svoje kuće i nemate pravo sa tom povlaštenom kartom parkirati ako stanujete u centru grada, ne znam, u Novom Zagrebu. Mm-hmm. Jer onda remetite u stvari situaciju u Novom Zagrebu. Tako da ćemo unijeti definitivno taj element pravednosti. Da li zone pretvoriti u manje blokove ili ne, uvijek su u stvari zakrenuti na jedan način ljudi koji žive na granicama tih mm-hmm. ili blokova ili zona. Jer njemu je smanjena mogućnost u stvari manevarskog prostora, ali to je uvijek tako. No ideja cijela je bila da se omogući maksimalno oslobađanje mjesta, posebice u centru grada, za ljude koji žive u centru grada i imaju prebivalište. Mi danas imamo situaciju da vlasnici nekretnina koji imaju 2, 3 ili 5 apartmana koje iznajmljuju, a ne u centru grada, a ne žive u centru grada, imaju pravo na povlaštenu kartu. Imamo jako puno povlaštenih karata, oko 8000 više nego što imamo u stvari prijavljenih prebivališta u centru grada, tako da ispada da svako više manje već počeo imati povlaštenu parkirnu kartu. I zato je došlo do ovog velikog kaosa kojeg treba ipak srediti. Prijedlog je otišao u javnu raspravu, građani su reagirali, preko 300 prijedloga je došlo, protuprijedloga, sugestija građana. Gradska uprava sada obrađuje te prijedloge i zbog toga nije stupio novi sustav parkiranja još na snagu. Mi kao SDP smo također imali cijeli niz prijedloga ili kritika na ono što je predložio gradonačelnik. Dakle, sve se to obrađuje, odluka je na gradonačelniku, dakle ovu odluku o parkiranju ne donosi Gradska skupština, ali ja kao građanin, a i moja stranka kao stranka koja vodi računa o SDP, o gradu Zagrebu, smo i niz naših komentara dali, očekujemo da se oni usvoje, kako bi se, evo, osigurao taj jedan element pravednosti, kako bi se osiguralo što veći broj parkirnih mjesta za građane koji stvarno žive u centru grada, koji se muče stvarno naći parkiranje kada dođu sa posla ili ne znam, sa izleta od bilo gdje, pa da im omogućimo kroz rješenja koja ćemo imati upravo veći broj parkirnih mjesta gdje bi oni mogli ostaviti svoje vozila.
Dobro, vidjet ćemo kako će građani reagirati i što će reći kada se to posloži i uvede konačno od 1. listopada bi onda, bismo onda trebali vidjeti dakle, te neke promjene, to jest to bi trebalo biti
pa
na djelu.
To je za sada plan, dakle sve ovisi o brzini obrade svih ovih primjedbi koje su došle. Ja moram reći da su najveće primjedbe došle i kritike od građana koji žive u centru grada. Da je puno više pohvala došlo od građana koji žive izvan centra grada, dakle u svim naseljima, u svim kvartovima gradskim, osim gornjeg i donjeg grada. Jel? Ljudi gledaju iz različitih perspektiva, iz obično iz svoje perspektive, čak u nekim situacijama, pogotovo u Novom Zagrebu, ljudi su tražili u nekim naseljima da se njima uvede parkiranje kako bi imali mogućnost, odnosno naplata parkiranja, kako bi imali mogućnost na povlaštenu kartu, ne znam, druge ili treće zone, jer sada se ne naplaćuje i onda iz onih zona gdje se naplaćuje dolaze njima u njihova naselja, zakrče im svojim automobilima i onda oni nemaju gdje ostaviti svoja vozila. Dakle, puno je tu jako razumnih i dobrih prijedloga. Pohvale ili kritike dolaze s obzirom na osobne situacije koje ljudi
upravo
imaju.
Upravo tako, da. To se treba uzeti u obzir. Idemo na jednu drugu temu. Također, godinama, desetljećima, nažalost, se nije ulagalo u vodoopskrbu i odvodnju u gradu. Gledamo, nažalost, i dalje niču zgrade. Mislim, nažalost, s jedne strane je dobro, imamo neku gospodarsku aktivnost. S druge strane, opet kad pogledamo, znači, dotrajalost cijevi i svega toga, Zagreb, između ostalog, gubi 50%, oko 50% vode, što je sulud podatak. Gradi se na sve strane, grade se ogromne zgrade, promet, i već vidimo, to ne može, prometnice to ne mogu podnijeti, a ova infrastruktura što se tiče vodoopskrbe i odvodnje također je pitanje, mislim, vidimo malo pucanje nekih cijevi ili nečega. Što vi kažete na to?
Tako je, voda je definitivno jedan od najdragocijenijih resursa što ljudi imaju, pa i mi u gradu Zagrebu. Infrastruktura je u očajnom stanju jer se nije obnavljala i nije se u nju investiralo godinama. Prošla administracija Milana Bandića napravila je pravi urbanocid u Zagrebu. Dakle, dozvolila je gradnju velikih zgrada na raznim dijelovima Zagreba, opteretila je dodatno tu lošu infrastrukturu, slabu infrastrukturu, velikim potrošačima, što je doprinijelo dodatno devastaciji infrastrukture i pucanju cijevi. Mi smo bili došli na vlast nakon izbora prije 3 godine, nakon mjesec dana je ogromna cijev magistralna pukla u Selskoj ulici, poplavila cijelu selsku školu, tamo je poplavila jednu kompletno i određene kuće i naselje. Ja sam već tada shvatio, obnova vodovodne infrastrukture i odvodnje je jedan od ključnih prioriteta grada Zagreba. Zašto Bandić nije u nju ulagao? Jer se to ne vidi. Jer je ona ispod zemlje i ne može se pohvaliti nečem kao što je most ili ne znam, nova zgrada ili nešto. A morate dekomodirati ljude da bi popravili infrastrukturu. Dakle, raskopa ceste, ljudi su onda očajni zbog toga i onda morate mijenjati te cijevi. Dakle, ja sam prvi tražio se sustavno napravi od strane VIA, vodovodne i odvodnja grada Zagreba, plan obnove infrastrukture, vodne i odvodnje. To znamo da ne može u 1, 2, 3 godine biti gotovo, to će se desetljećima u stvari obnavljati, ali imamo plan i da znamo kako ćemo financirati. Jer one novce koje se bivša administracija dobila, oko 300 milijuna, sjećate se eura, nestali su netragom. Nisu investirani u obnovu vodovodne mreže, no ova administracija sada pod pritiskom naravno i SDP-a, ali gradonačelnik je svjestan toga i sam, jako je fokusirala se na obnovu vodne infrastrukture. Jer bez toga ne može grad funkcionirati. Tako da ćemo vrlo intenzivno na tome raditi.
Kako su očekivanja od idućeg natječaja za europska sredstva s obzirom da grad nije prošao na ovom prvom?
Ovako, grad nije prošao iz malo upitnih razloga.
U kom smislu?
Pa kako je cijeli natječaj proveden i kako su prihvaćeni, odnosno nisu određeni dokumenti koje je grad podnio, a koji su traženi, koje je grad dao na vrijeme. No, ja mislim da ipak svi u Hrvatskoj shvaćaju da Zagreb mora dobiti nešto i europskih alociranih sredstava, a to ide sve kroz Ministarstvo regionalnog razvoja, za obnovu vodne infrastrukture, jer u gradu živi pa skoro četvrtina našeg stanovništva ukupne zemlje. Jel? Tako da ići će obnova i ja mislim da će sredstva iz Europske unije se dobiti i za obnovu vodne infrastrukture, tako da će grad sada kompletno obnoviti sve kroz jedno veće vrijeme. Nama je to jako važno, pogotovo i ovaj takozvani ZOV, to je zagrebačke ova otpadne vode, da se i to obnovi, pa to je onda kompletno u Resniku u kontekstu i novog centra za gospodarenje otpadom, nove energane koje SDP zagovara.
To sam isto htio pitati za energanu, da se prebacimo malo na to iskorištavanje otpada, ono što se može iskoristiti, a što ne bi trebalo biti eto, bačeno jednostavno na stranu, to vi u SDP-u predlažete. Koliko bismo koristi imali od toga, kako bi to funkcioniralo i što bismo dobili između ostalog i tom energanom onda?
Pa svi građani našeg grada su svjesni koliko su im računi za struju ili za toplinsku energiju visoki i koliko im pojedu kućnog budžeta. I se zamislite ako im kažete, a opet u isto vrijeme generiraju svi građani kućanstva velike količine smeća koje su veliki trošak za grad ili ih mora zbrinjavati na nekom Jakuševcu ili negdje drugdje na žalost svih nas, jel? I na smrad u gradu veliki. I sad kad građanima dođete i kažete, gledajte, to beskorisno smeće koje proizvodimo u ogromnim količinama u ovom gradu možemo pretvoriti u vrlo korisno gorivo za proizvodnju energije. Cijena energije, vaši računi, će automatski pasti bude li grad proizvodio tu energiju i ponudio je građanima. Dakle, pašća cijena energije, u isto vrijeme uštedit ćemo što ne moramo zbrinjavati taj otpad na način kako smo ga zbrinjavali vrlo skupo sada. I još ćemo to raditi na ekološki prihvatljiv način koji nije štetan za zdravlje i za okoliš. Ili je bitno manje štetan nego što smo imali ono do sada. Jer postoje nove moderne tehnologije za pretvaranje smeća u otpada u gorivo i zatim za proizvodnju energije, koje se koriste recimo u skandinavskim zemljama. Imate recimo u Kopenhagenu energanu koja proizvodi energiju iz otpada, toplinsku dakle i struju, gdje je skijalište, gdje se ljudi sanjkaju, gdje djeca se sanjkaju. Znači, ne može biti ekološki neprihvatljivo da pustite djecu da se sanjkaju niz tu elektranu. U Beču, koji je proglašen najugodnijim gradom za život po UN-ovim kriterijima, imate jednu energanu u centru grada i tri na rubu grada. Prema tome, to je nemoguće. Neki dan čitam u novinama, u Malmeu, švedskom gradu, energana proizvodi toliko energije električne i toplinske da se opskrbljuje 60% stanovništva, odnosno kućanstva tog grada. Pa to želi SDP za grad Zagreb, da smanjimo račune građanima, da pretvorimo trošak u korist, dakle otpad u energiju i da to se bude ekološki prihvatljivo. Uz današnje tehnologije i iskustva skandinavskih gradova, grada Beča i ostalih, bez problema možemo napraviti priču koja je vrlo dobra, samo jednostavno za tako nešto treba povjerenje građana.
Upravo to sam ono htio reći, da, svako to gleda iz nekog svog kuta i ranije smo razgovarali o tome, opet vlastita percepcija je tu u pitanju, međutim, koliko sam vidio i gledao, i u Beču je bilo pobune protiv energana u centru i okolo i u drugim nekim zemljama i gradovima, ipak na koncu to se napravilo i to sada funkcionira. Mislite li da ćete moći dobiti, uvjeriti građane da stvarno evo na toj lokaciji gdje god da se gradilo neće biti štetno za vas, neće biti štetno za nikog, da pače imat ćemo više energije i čišći grad?
Mislim da hoćemo. Naravno da uvijek postoji jedna grupa ljudi koja je protivna svemu što se predloži. Postoje i neki, amo ih nazvati uvjetno tako, radikalni zaštitnici okoliša koji ništa ne bi nikad mijenjali, iako ova situacija više zagađa ovaj grad koji trenutno imamo nego da imamo energanu, tako, no. Dakle, to bi išlo na bolje. Mi ćemo definitivno, ja kao predsjednik skupštine ću organizirati i seminare i pokušat ću međunarodnu konferenciju gdje ćemo dovesti ljude iz Beča, iz Kopenhagena, Malmea i svih drugih gradova gdje postoji već testirani modeli pretvaranja otpada u gorivo, dakle energana, kako bi našim građanima ne samo pričali priče, nego da im dođu i ispričaju uz podatke egzaktne ljudi koji koriste takve energane i koji imaju prvo iskustvo. Tako da mislim da povjerenje građana je ključno. Bivša administracija Milana Bandića je nažalost stvorila ogromno nepovjerenje kod građana. Dakle, nikad građani nisu bili sigurni ono što Bandić kaže da će se realizirati na takav način. Pa tako recimo kompostana, isto koju smo trebali tamo u Brezovici imati. Ja kad sam razgovarao s ljudima, pa zašto? Stručnjaci kažu da je to dobro mjesto za kompostanu. I ako imamo najmodernije tehnologije, ne bi trebalo niti smrdjeti, niti vama bilo koji način smanjivati kvalitetu života. A oni meni kažu da, ali mi nemamo povjerenje u Bandića da će on upravo tu tehnologiju koristiti, nego neku puno jeftiniju, ostatak novca će staviti sebi u džep ili svojim kumovima i mi ćemo dobiti smrad koji će biti nesnosan za naše živote. E, tu je kvaka. Dakle, pitanje povjerenja građana u gradsku vlast. I na tome, evo, ja radim puno, jer i gradonačelnik radi puno, moja stranka radi, dakle, da se vrati to povjerenje u institucije.
I za kraj idemo se malo dotaknuti samog SDP-a pred kojim su ovog vikenda unutarstranački izbori. Vi želite u predsjedništvo između ostalog, ali evo recite nam kako je po vama trenutno stanje u SDP-u. Peđa Grbin je odlučio da neće više voditi stranku. Vidite li vi tu neki put naprijed s obzirom na, ajmo biti realni, pad SDP-a s godinama kako na nacionalnoj razini, tako i u gradu?
Tako je, pad SDP-a, a moram reći jedna percepcija koja je od strane građana, koja je definitivno nezadovoljavajuća. Percepcija stranke koja je vječito u unutarnjim sukobima, koja nije u stanju sebe posložiti, pa kako će grad ili državu. Percepcija stranke koja je sve više politički bezidejna, to je jednostavno gorka istina. Takva percepcija, nažalost, prevladava kod određenog broja građana. Ono što ja želim napraviti svojom kandidaturom u predsjedništvo, suočiti moju vlastitu stranku sa takvom percepcijom i reći ovo je nepobitna činjenica, mi možemo misliti da je naša stranka u boljem stanju nego što je građani percipiraju, dio građana, ali moramo početi od činjenice kako ju oni percipiraju. Jer to je osnova u politici za bilo kakav daljnji korak. To je osnova da sami sebi priznamo grubu istinu u kojem smo stanju kako bi poduzeli tretman, kako bi krenuli u reforme. A ja osobno mislim da SDP ima ogroman broj vrlo kvalitetnih kadrova. Mnogi od njih su se pasivizirali, odmakli u sjenu, ne žele se baviti stranačkim frakcijama i sukobima. Te ljude treba polako početi vraćati, koji imaju kapacitet vođenja, razumijevanja politike, kreiranja politike. I mislim da SDP stvarno može napraviti jednu dubinsku reformu koja se po mom mišljenju sastoji od tri dijela. Od organizacijske reforme, od sadržajne reforme i od komunikacijske reforme. Organizacijska reforma mora poći od toga da mi moramo biti politička organizacija spremna na odgovoriti na izazove 21. stoljeća, revidirati određene stvari, uključujući način izbora za određena tijela. Nije uvijek optimalno biti jedan čovjek, jedan glas za sva stranačka tijela na svim razinama. Moramo sjesti i vidjeti gdje je to u redu, gdje nije, gdje smo dobili svaki puta na svakim izborima novih 5 frakcija koji se međusobno glođu. Dakle, negdje moramo svi, recimo kao za predsjednika, svi članovi moraju biti u stanju glasati, ali na nekim nižim razinama, za neka druga tijela. Možda je bolji delegatski sustav gdje ćemo se jednostavno početi usklađivati međusobno lokalne organizacije, više međusobno raditi, više surađivati timski, a manje se natjecati jedni s drugima i onda nakon toga dobijamo određene frakcije. Više raditi s mladima, vratiti političku akademiju SDP-a, jer ovisimo o kvalitetu ljudi, naših ljudi, ograničiti mandate na istoj stranačkoj funkciji ili na istim državnim funkcijama, u Saboru, gradskoj skupštini, za gradonačelnika, na 2 mandata. Najviše, eventualno 3, ako je neko baš takav pobjednik da pobjeđuje, ne znam, u gradu Zagrebu ili na parlamentarnim izborima, pa nećemo ga mijenjati. Da, znate kako narodna kaže, pobjedničko konja se ne mijenja. Ali 2-3 mandata maksimum. Jer zašto? Da bi osigurali mobilnost, protočnost unutar stranke, osigurali mogućnost da i drugi se pojave na svjetlu dana i da pokažemo onda građanima da STB ima široku bazu kvalitetnih kadrova koji su u stanju voditi državu. Politička, sadržajna reforma, mi moramo imati novi politički manifest za 21. stoljeće, jer socijaldemokracija je većinu svojih ciljeva u povijesti ostvarila. Osposobljeno radno vrijeme, zdravstvena zaštita radnika, socijalna zaštita, dostupnost obrazovanja, radnik se mora platiti za svoj rad, ako ne, može tužiti poslodavca. Pa danas imamo to u Hrvatskoj, u cijeloj Europi imamo. Imamo u zakonodavstvima svih europskih država. Dakle, dobrim dijelom smo ostvarili svoje dosadašnje ciljeve. Danas živimo u digitalno doba klimatskih promjena, potpuno su novi izazovi, platformski rad, rad od kuće, digitalni nomadi, nova radna mjesta. Mi još nismo ponudili rješenja za moderne situacije. No. I tu treba napraviti SDP novi set svojih prioriteta, novi politički manifest i izaći s time pred građane. A komunikacijski, ovo što sam rekao, ova slika SDP-a kao unutarnjim sukobima razvaljene stranke koja jednostavno više ne dopire do građana sa svojim prijedlozima, politikama, inicijativama, se mora promijeniti. I na tome moramo raditi i to ćemo sigurno krenuti raditi, jer bez povjerenja građana u ono što SDP govori, bez uha koji ozbiljno sluša što SDP govori, mi ćemo samo tapkati u mjestu i propadati u živom pijesku. Ja to ne želim. Ja mislim da je sudbina SDP-a u rukama članova SDP-a i ja ih želim povesti zajedno sa predsjedništvom i novim predsjednikom na put obnove i na put stvarno jačanja SDP-a na način da postane toliko atraktivan da bude prvi izbor građana, barem većina građana, kada izađu na izbore.
Vidjet ćemo hoće li vam to poći za rukom. Nama je vrijeme nažalost isteklo, gospodine Klisoviću, hvala puno na izdvojenom vremenu i što ste bili naš gost danas.
Hvala i vama što ste me pozvali.
A vama, cijenjeni slušatelji, hvala puno što ste nas pratili i pratite nas i dalje idućih dana. Do tada, lijep pozdrav.